πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πολύ την επικοινωνία μαζί σας, πράγμα που γίνεται με μηνύματα μέσω Viber στη διάρκεια της. Βρίσκεται το πρώτο πρόγραμμα, είναι πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε το μήνυμά σας και έτσι επικοινωνούμε άμεσα, αλλά μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς θα βλέπουμε στη συνέχεια. Και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε και φίλοι μας στο Facebook. Η σελίδα μας είναι Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες, σε τίτλο της εκπομπής. Με ένα like σελίδα αυτή ενημερώνεστε για την θεματολογία μας πριν από την εκπομπή, ώστε να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Πριν προχωρήσουμε όμως, να συνδεθούμε αμέσως με τον Δήμαρχο Κερατσινίου, τον κύριο Χρήστο Βρετάκο, να μας πει πώς είναι η κατάσταση εκεί. Ακούσαμε στο δελτίο ότι υπάρχει μια πυρκαγιά εκεί πέρα. Καλησπέρα κύριε Βρετάκο, σας ακούμε. Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
Φαίνεται ότι το αντιμετωπίσαμε. Είχαμε δύο ελικόπτερα από την πρώτη στιγμή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκαν.
Άρα δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή άμεσα. Παραμένουν φαντάζομαι στον χώρο, στον τόπο.
Εδώ είναι ο κόσμος. Η κατάσβεση δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά φαίνεται ότι έχει περιοριστεί το πρόβλημα. Δεν θα συνεχίσουν έτσι τα πράγματα θέμα.
Από ό,τι διαβάσαμε, από ό,τι ακούσαμε, μάλλον είναι και σε πολύ κοντινή περιοχή σε κατοικίες, έτσι δεν είναι?
Ναι, παιδιά, είναι ακριβώς πάνω από το γήπεδό μας. Είναι εκτός σχεδίου ένα μεγάλο κομμάτι της περιοχής. Έχει δόμηση όμως και υπάρχει ένα θέμα.
Ωραία.
Αλλά το αντιμετωπίζουμε από ό,τι φαίνεται.
Ωραία. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
Και να, καλά,
και να μην χρειαστεί να μιλήσουμε και στη συνέχεια.
Έτσι. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
Γεια σας κύριε Δήμαρχε. Να συνεχίσουμε όμως τη ταυτότητα της εκπομπής μας. Να πούμε ότι στο Facebook θα βρείτε και την σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Εκεί βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο εξπαπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στην γραμματική υποστήριξη της εκπομπής η Δέσποινα Σαρκύρη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνος του και αυτή την εβδομάδα. Από την ερχόμενη θα είναι μόνη της η Μέρη Βενέζη. Καλοκαίρι γάρ, είναι περίοδος αδειών. Να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο ertaco.gr, θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, τόσο αυτά που είναι διαδικτυακά, όσο και αυτά που εκπέμπουν και από τα ΕΡΤΖΙΑΝΑ. η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κάνετε και... Μπορείτε να κατεβάσετε το application του Ερτέκο ή να κάνετε follow στο Ερτέκο, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, όπου θα έχετε στη διάθεσή σας και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στην θεματολογία της εκπομπής. Πάμε! Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, στο πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Και θα μιλήσουμε αμέσως για έναν οικονομαχικό ναό. Δεν ήξερα ότι έχουν σωθεί οικονομαχικοί ναοί, πραγματικά δεν το ήξερα. Και είδα σε δημοσιεύματα ότι υπάρχει ένας τέτοιος ναός, ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στον Δανακό της Νάξου, ο οποίος είναι δίκλητος. Τώρα δίκλητη βασιλική, και αυτό είναι κάπου, είναι περίεργο, είναι σπάνια όλα αυτά τα πράγματα. Ο οποίος συντηρήθηκε, βλέποντας φωτογραφίες του πριν και του μετά, είναι η μέρα με τη νύχτα, και πλέον λειτουργεί. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Δημήτρης Αθανασούλης, ο προστάμενος εφορίας αρχαιότητων Κυκλάδων, για να μας πει περισσότερα για αυτήν όλη την ιστορία και την περιπέτεια του ναού αυτού. Καλησπέρα, κύριε Αθανασούλη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Είναι συνηθισμένο να υπάρχουν οικονομαχικοί ναοί?
Όχι, είναι εξαιρετικά συνήθιστο, εξαιρετικά σπάνιο. Και γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ότι αποκαταστάθηκε και αναδείχθηκε αυτό το μνημείο του Θεολόγου στο χωριό του Δανακού στην Άξο. Να σας θυμίσω, επειδή εσείς τα ξέρετε και έχουμε από παλιά συνεργαστεί και έχουμε παρουσιάσει τα μνημεία, ότι μια αντίστοιχη περίπτωση ήταν η Αγία Κυριακή πάλι στην Άτσο, που πήρε και το βραβείο της Europa Nostra.
Α, ναι, βέβαια, το είχαμε μιλήσει γι' αυτό. Έχετε
γι' αυτό
δίκιο.
Λέω, είχαμε
ναι.
Όπως καταλαβαίνετε όμως, είναι εξαιρετικά σπάνιο και η Νάξος έχει την... προνόμιο, αν θέλετε, να φιλοξενεί στο έδαφος της το μεγαλύτερο αριθμό οικονομαχικών νοών από οποιοδήποτε άλλο σημείο της γης. Άρα, από κάθε περίπτωση, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί μπορούμε και αντλούμε στοιχεία που δεν μπορούμε να τα έχουμε από κανένα άλλο μνημείο που στα πρώην εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Πριν περάσουμε στα στοιχεία αυτά, θα ήθελα να μου πείτε πώς έγινε και παρέμειναν οι οικονομαχικοί οι ναοί αυτοί. Δηλαδή, η εικονογράφησή τους αυτή έμεινε ως είχε, δεν ζωγράφησαν, δεν έγιναν αγιογραφίες από πάνω.
Πολύ καλή ερώτηση. Έγιναν αγιογραφίες.
Ναι, κύριε Θανασούλη. Τον έχουμε χάσει τον κύριο Θανασούλη. Και νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε αυτό, γιατί είναι μια πολύ περίεργη περίοδος αυτή. Είναι... πόσα χρόνια είναι. Τον ακούμε τον κύριο Θανασούλη, ωραία. Τον έχουμε. Προηγουμένως δεν τον ακούγαμε. Λοιπόν,
εντάξει,
πείτε μας τώρα.
Ότι όλοι αυτοί οι ναοί, επειδή ο διάκοσμος οικονομαχικός κάποια στιγμή ξεπεράστηκε, άλλως είχαμε την εικόνα... την εικονολατρία από ένα σημείο, έτσι, ή την αποκατάσταση των εικόνων, για να κρύβει, οι ναοί αυτοί εικονογραφήθηκαν. Συνήθως οι περισσότεροι φέρουν εικονογραφίες αρκετά οψιμότερες, δηλαδή ενώ ο οικονομαχικός διάκοσμος είναι του 8ου αιώνα, πήρε το 750 μετά Χριστόν, οι περισσότεροι μετά εικονογραφήθηκαν σε μια άλλη μεγάλη περίοδο ανάπτυξης της νησιού της Νάξου, την εποχή του Δουκάτου του Αιγαίου, το 13ο και 14ο αιώνα. Ωστόσο, τι έγινε, επειδή υπήρχαν αυτές οι τοιχογραφίες, το νέο στρώμα των τοιχογραφιών δεν είχε καλή πρόσφυση στους τοίχους και έτσι τα νεότερα στρώματα πέσαν και με αποτέλεσμα να παραμείνουν αυτά που ήταν τα αρχικά στους ναούς, αυτά που ακουμπούσαν δηλαδή πάνω στην τοιχοποιία, που ήταν τα οικονομαχικά. Έτσι δηλαδή χάσαμε και τα νεότερα στρώματα, δεν είναι ότι τα αποτυχήσαμε, γιατί συμβαίνει και αυτό σε ορισμένες φορές, τα αποτυχίζουμε για να αποκαλύψουμε τα παλιότερα. Στην περίπτωση όμως των οικονομαχικών ναών, αυτά τα νεότερα στρώματα έχουν στην πλειονότητα τους καταπέσει μόνα τους και έχουν μείνει ελάχιστες παράγματα. Απ' την άλλη, να θυμίσουμε ότι ο οικονομαχικός διάκοσμος δεν ήταν απαγορευμένος, έτσι, ούτε αιρετικός, ναι, όμως, αυτή την έννοια.
Θα έλεγα ότι συνυπήρχε, έτσι δεν είναι.
Συνυπήρχαν ακριβώς. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το σπουδαιότερο μνημείο της Χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας, που είναι η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, ο βασικός της διάκοσμος είναι σταυρή. Είναι δηλαδή ανεικονικός, με εξαίρεση μόνο την αψίδα και κάποιες μεμονωμένες παραστάσεις.
Ναι, και υπάρχουν τα ψηφιδωτά πλέον, δεν είναι...
Και ψηφιδωτά, ναι, αλλά ακόμα και εκεί θέλω να πω, άρα αυτό ήταν μια δημοφιλής επιλογή, η οικονομαχική, η ανεικονική, ας πούμε, ζωγραφική.
Ναι. Τώρα, γιατί δίκλητος ο ναός αυτός?
Η Νάξος είχε το προνόμιο να έχει διατηρήσει όλους αυτούς τους ναούς, ακριβώς επειδή ήταν απομονωμένη, αλλά ήδη η απομόνωση δημιουργούσε και συνθήκες οικονομικής ενίοτε ανέχειας. Άρα σημαίνει ότι οι ναοί που χτίζονταν εκεί κατά κύριο λόγο ήταν ναοί μικροί, όσο χρειαζόταν για να φιλοξενήσουν το πίμνιο της κάθε περιοχής. Οι ναοί λοιπόν πολλές φορές χτίζονταν με τις προθέσεις να γίνουν μεγαλύτεροι. Έτσι, η περίπτωση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπως της Αγίας Κυριακής, είναι παρόμοιες. Χτίζεται ένα κεντρικό κλήτος και αφήνουν καμάρες, ανοίγματα δηλαδή στους τοίχους δεξιά και αριστερά, για να βάλουν και άλλα κλήτη. Μετά από λίγο, στο ναό αυτό προσθέσαν το νότιο κλήτος, αλλά ποτέ δεν προσθέσαν το βόρειο κλήτος. Και έτσι ο ναός έμενε δίκλητος. Αλλά γιατί το δίκλητος όμως είναι σχεδόν υποχρεωτικό, γιατί οι γυναίκες με τους άντρες δεν συνυπήρχαν στον ίδιο χώρο στην εκκλησία. Άρα ουσιαστικά το νότιο κλήτος, το κεντρικό κλήτος φιλοξενούσε τους άντρες σε μια κοινότητα και το νότιο κλήτος φιλοξενούσε συνήθως τις γυναίκες. Έκανε δηλαδή τη δουλειά του Νάρθηκα, γιατί οι περισσότεροι από τους νόμους αυτούς δεν διέθεταν Νάρθηκα.
Μάλιστα.
Έτσι εξηγείται λοιπόν ο τύπος.
Και πάμε τώρα σε αυτά που πηγαίνετε να μας πείτε για τον ναό αυτόν καθ' αυτόν και την περιπέτεια όλη της αποκατάστασής του.
Ναι, η περιπέτεια αυτό εντάσσεται σε ένα, και το ξέρετε εσείς γιατί πάλι έχουμε μιλήσει γι' αυτό, σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης των δεκάδων, σχεδόν 150 διζευνών νοών της Νάξου, που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού για τις εφορίες αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Αλλά αυτό το πρόγραμμα είναι αρκετά ευέλικτο. Δηλαδή, κάποια από τους ναούς αυτούς αποκαθίστανται με ιδιωτικές δωρεές. Κάποιοι σε συνδυασμό του Υπουργείου, με πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και με τοπικές δωρεές. Η περίπτωση του Θεολόγου του Δανακού είναι μια τέτοια περίπτωση, η οποία είναι πολύ αξιόλογη, γιατί ουσιαστικά η τοπική ενορία, η κοινότητα του Δανακού έδωσε ένα σημαντικό ποσό μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να αποκατασταθεί ο ναός. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί στο ίδιο μνημείο μπορούμε να δούμε πώς μπορεί να, πώς, τη διάδραση, αν θέλετε, του μνημείου μαζί με την τοπική κοινότητα. Πολλές φορές, όταν κάποιος θέλει να κάνει μια αφιέρωμα σε ένα ναό ή να τον συντηρήσει, εάν δεν ρωτήσει την αρχαιολογική υπηρεσία, συνήθως κάνει κακό. Αυτός, λοιπόν, αυτή ήταν η περίπτωση του ναού του Δανακού πριν πάει η αρχαιολογική υπηρεσία. Ο ναός αυτός, λοιπόν, είχε, προκειμένου να στερεωθεί, είχε τσιμεντωθεί μέσα έξω, πάνω κάτω, η θόλη από μέσα, η θόλη απ' έξω, οι περίβολοι, οι αυλές, τα πάντα είχαν όλα περιβληθεί με ένα ισχυρό μπετόν από τους ντόπιους, οι οποίοι δεν ήξεραν οι άνθρωποι και θέλοντας να στερεώσουν τον ναό τους, του κάνανε ένα μεγάλο κακό. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, που εμείς πια συνεννοηθήκαμε με τις τοπικές κοινότητες ότι όταν θέλουν να επεμβαίνουν στους ναούς, καλό είναι να γίνεται συνεργασία μαζί μας. Οι ίδιοι, λοιπόν, οι νωρίτες βοηθήσαν και απομακρύναμε όλη αυτή την κακή επέμβαση και αποκαλύψαμε από κάτω το θησαυρό που λέγεται Οικονομαχικός Ναός του Θεολόγου στο Δανακό.
Γι' αυτό και βλέπω μάλιστα στις φωτογραφίες ότι ήταν παλαιότερα ένα λερωμένο άσπρο χρώμα ο ναός και τώρα είναι πέτρινος.
Ναι, ήταν ισχυρά τσιμέντα μέσα έξω και σε μεγάλο πάχος. Και είχε ενδιαφέρον εδώ να πούμε ότι η τοπική κοινότητα συνέβραμε και με άλλο τρόπο. Πρώτον, διότι δέχτηκε και ανέχθηκε 8 χρόνια το μνημείο να είναι κλειστό για να συντηρείται. Και δεύτερον, γιατί είναι κημητηριακός ναός και οι τάφοι, όπως παλιότερα φυσικά δεν ήξερε κανείς την αξία του ναού, είχαν χτιστεί σχεδόν, είχαν τοποθετηθεί σχεδόν σε επαφή με το μνημείο. Άρα έπρεπε εμείς για να ανασάνει το μνημείο για να το αποκαταστήσουμε να απομακρύνουμε κάποιους οικογενειακούς τάφους και οι ντόπιοι δέχτηκαν ακόμα και αυτό να απομακρυνθούν οι οικογενειακοί τους τάφοι για να αναδειχθεί το μνημείο. Δείχνει δηλαδή πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή της τοπικής κοινότητας για την ανάδειξη της μνημειακής μας κληρονομιάς.
Ναι, αλλά τώρα απέκτησε η κοινότητά τους ένα πραγματικό κόσμημα.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
και είναι όλοι χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό μετά το τέλος αυτής της περιπέτειας και τα εγγένεια και τα θυρανίξια, κάναμε ένα καταπληκτικό γλέντι με τοπικούς χορούς στη ρεματιά του Δανακού, που είναι από τα ομορφότερα μέρη των Κυκλάδων. Και συστήνω στους ακροατές μας, εάν δεν έχουν επισκεφθεί μέχρι τώρα την Άξο και τον Δανακό, να πάνε σε αυτό το χωριό, να θαυμάσουν τον οικονομαχικό ναό και να περιηγηθούν σε αυτή την καταπληκτική ρεματιά κάτω από τα υπέργυρα πλατάνια.
Έχει πλατάνια και νερά εκεί.
Ναι, και μια φοβερή πηγή με καταπληκτικό νερό.
Και εγώ δεν έχω πάει, κυρία Θανασούλη. Έχω πάει τόσες φορές να άξω.
Γι' αυτό το διαφημίζουμε.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα θέλαμε να μας πείτε και 2-3 πράγματα ακόμα. Έχουμε 1-2 λεπτά που μπορείτε να μας πείτε. Τι άλλο. Θα συζητήσουμε την επόμενη φορά που θα τα πούμε.
Είναι πολλά τα θέματα. Περιληπτικά αυτό το οποίο είναι πιο επίκαιρο είναι να πούμε ότι αυτή τη βδομάδα κλείνει η έρευνα, η φετινή έρευνα στην Ρήμια, στο νησάκι δίπλα στην Βήλο, με πολύ σημαντικά αποτελέσματα και μάλιστα κάναμε και την ανασκαφή ενός από τους παλαιότερες ταφές που έχουν εντοπιστεί στο νησί της Ρήμιας μετά την κάθαση της Βήλου. Άρα εκεί θα έχουμε στοιχεία να σας παρουσιάσουμε αρκετά στην επόμενη
σχέση. Πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε και, δηλαδή, και με την αρμόδια αρχαιολόγο.
Και με την κυρία Παπαδοπούλου, η οποία έκανε ένα σκαφέ.
Βεβαίως. Αυτό πρέπει να το προγραμματίσουμε οπωσδήποτε μέσα στον Αύγουστο, νομίζω. Αξίζει τον κόπο, αν μπορεί βέβαια και εκείνη και αν είσαστε έτοιμοι να κάνετε ανακοινώσεις εκείνη την περίοδο.
Ναι, εντάξει, θα αξιολογήσουμε πρώτα τα ευρήματα και θα το συζητήσουμε.
Βέβαια. Ωραία, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί στη Ρήνη είχαμε αναφερθεί από αρκετά παλαιότερα και είναι ένας πολύ ενδιαφέρον χώρος. Να θυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι εκεί υπήρχε και το νεκροταφείο της Δήλου ουσιαστικά.
Είναι η νεκρόπολη της αρχαίας Δήλου.
Λοιπόν, αυτά για την ώρα, κυρία Θανασούλη. Θα τα ξαναπούμε σε άλλη στιγμή, γιατί οι Κυκλάδες δίνουν συνεχώς θησαυρούς. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Με μουσική, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Μην αλλάζετε συχνότητα. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα από το Μπλέσαν Πορτοκάλι.
Carry on. So if you are my friend, treat me like a friend in need, and a friend indeed. Just in case you never know, I may be you forget. Yeah, your days are getting shorter. To overcome it, yeah. When you lost someone like loved ones, we have to overcome it, yeah. But just in case you never know, or maybe you forget, yeah. Your days are getting shorter.
Estoy
Πριν προχωρήσουμε όμως στην εκπομπή, να πάμε στον Σταύρο Ζορμπαλά, στον άδερφο Σταύρο Ζορμπαλά από την Τρίπολη, όπου ακούσαμε και στους τίτλους των ειδήσεων ότι έχει ξεσπάσει μια καινούρια πυρκαγιά στον Άγιο Σώστη. Καλησπέρα, Σταύρο.
Γεια σας, καλησπέρα από την Αρκαδική Πρωτεύουσα. Πραγματικά πριν μία ώρα είχαμε εκδήλωση πυρκαγιάς, αστικού τύπου λέγεται αυτή, ή μη αστικού τύπου, λίγο έξω από την Τρίπολη, σε ένα σημείο της παλιάς εθνικής οδού Τρίπολης Σπάρτης, λίγο έξω από την Τρίπολη. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτή την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η φωτιά είναι σε πολύ χαμηλή βλάστηση και αν προτιμάτε σε ξερά χόρτα, και βέβαια αυτό έτσι την μεταπίδησε σε μικροεστίες εντός του οικισμού του Αγίου Σώστη, όπως είπες και εσύ, σε διάφορες περιοχές. Ο Άγιος Σώστης έτσι είναι λίγο έξω από την Τρίπολη, στα όρια περίπου του παλιού Δήμου Τεγέας. Ο Δήμος Τεγέας που είχε διάφορα χωριά, τη Μαγούλα, το Στάδιο, την Αλέα, την Επισκοπή και όλα αυτά τα χωριά. Είμαστε λοιπόν σε μια διαδικασία τώρα να ελεγχθεί η φωτιά. Επιχειρούν στο πεδίο πάνω από 30 πυροσβέστες μαζί με τα πυροσβεστικά τους οχήματα, η πολιτική προστασία του Δήμου της Τρίπολης, μηχανήματα και υδροφόρες από τον Δήμο της Τρίπολης, ένα πεζοπόρο τμήμα από την ένατη ΕΜΟΔΕ που εδρεύει στην Τρίπολη. Είχαμε και έχουμε ρήψεις από δύο πεζετέλ, ήρθε και ένα Έριξον Γιώργο, και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία να ελεγχθούν κάποιες μικρές διάσπαρτες φλόγες σε ξερά χόρτα, το επαναλαμβάνω. Είναι πολύ χαμηλή η βλάστηση, δεν μιλάμε για κάποιο δάσος, αλσίλιο, άλσος, περιαστικό ή οτιδήποτε άλλο. Όμως και αυτό έχει την επικινδυνότητα, γιατί υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν επιχειρήσεις και όλοι είναι έτσι ανάστατοι, είναι έξω, βοηθούν με διάφορους τρόπους για να τελειώσει αυτή η διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και μία ώρα.
Μάλιστα. Άρα είμαστε πιθανόν σε λίγο να έχουμε καλά νέα. Κάπως έτσι μας
ναι, αυτές οι εστίες οι μικρές είναι σε ξερά χόρτα, τα οποία δεν μπορεί κάποιος να κάνει και μία αποξήλωση, γιατί είναι τεράστιες οι εκτάσεις. Αυτά όλα πλέον με την εποχή έχουν ξεραθεί. Με τον λίγο άνεμο ή με το παραμικρό προκύπτει η πυρκαγιά, η οποία βέβαια είναι μία εστία εδώ, μία παραπέρα, μία άλλη στα 20 μέτρα, στα 30 μέτρα. Άπαξ και μπλέξει σε αυτό το γαϊτανάκι, μετά αυτή αν βρει κάτι το καίει, κάποιο θάμνο, κάποιο πουρνάρι, και είμαστε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία της κινητοποίησης.
Ευχαριστούμε, Σταύρο.
Καλό απόγευμα.
Γεια. Και να περάσουμε μέσα στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από αυτόν τον περίφημο θεσμό που τον έχουμε κάθε μέρα παρέα μας στο Μπλε Σαν Πορτοκάλι, γιατί πραγματικά είναι η μία παράσταση καλύτερη από την άλλη και πίσω υπάρχουν πάντα πολύ πρωτότυπες ιδέες. Λοιπόν, το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, είπαμε, ασχολείται φέτος με το σήμερον, αύριον και ως χθες, έτσι, με την παράδοση και πώς την αντιμετωπίζουμε. Σε ένα από τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδας, ακριτικό μέρος, στον Άγιο Αχίλιο στις Πρέσπες, αύριο και μεθαύριο θα παρουσιαστεί ένα έργο που λέγεται «Πάντων Μίμησης». Ένα έργο για το οποίο μας είχε μιλήσει σε μια συνέντευξη που μας είχε δώσει πριν από κάτι μήνες ο Θωμάς Ομοσχόπουλος, και μας είχε πει ότι κάνει μια καλλιτεχνική επιμέλεια, αλλά πρόκειται για μια ιδέα και το κεντρικό πρόσωπο στην όλη ιστορία είναι ο Βασίλης Παπατσαρούγας, που έχει κάνει την εικαστική πρόταση και την παρουσίαση του έργου Πάντων Μίμησης, που λέει είναι μια μουσικοθεατρική performance με στοιχεία θεατρικής αφήγησης και εικαστικού happening. Είναι κάτι που δεν το έχω ξαναδεί, πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ παράξενο. Ο Βασίλης Παπατσαρούχας είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Παπατσαρούχα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Τι ακριβώς είναι αυτό που μπορεί να δει κανείς τον Άγιο Αχίλιο αύριο και μεθαύριο?
Καταρχάς, η πρόσκληση από το Θωμά έγινε αρκετούς μήνες πριν και είχε λίγο, ήταν μέσα σε ένα πλαίσιο μιας ελευθερίας. Δηλαδή, εκείνος επέλεξε κάποιους ανθρώπους, συνεργάτες του, που κατά καιρούς έχουμε δουλέψει και νομίζει, πιστεύει ότι και καλά μπορούμε έτσι να συντάξουμε μια ομάδα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο καθένας έφερε από το δικό του κομμάτι τις δικές του ιδέες, πώς αυτές θα παντρευτούν ώστε να φέρουμε ένα τελικό αποτέλεσμα που ευελπιστούμε να έχει ένα ενδιαφέρον. Όλο αυτό πατάει πάνω στο τραγούδι του νεκρού αδερφού. Ταυτόχρονα όμως δεν πατάμε πάνω σε πολύ συγκεκριμένες νόρμες, βήματα, κατευθύνσεις κλπ. Έχει λοιπόν μια ελευθερία, αυτή την ελευθερία που μπορούμε να βρούμε σε μια performance, όπως πολύ σωστά είπατε. Και ο καθένας από το δικό του κομμάτι αυτοσχεδιάζει ως ένα βαθμό, γιατί μετά από τόση δουλειά που έχουμε ρίξει από πίσω, ο αυτοσχεδιασμός του καθενός μας έχει έρθει σε έναν συντονισμό που αυτό βγάζει ένα πιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα εικαστικό, μουσικό, οπτικό, κινησιολογικό, αρθρωμένου λόγου κλπ.
Και έχετε καταφέρει να συναντηθείτε όλοι μαζί ή θα συναντηθείτε σήμερα στην γενική δοκιμή που γίνεται εκεί?
Ξεκινήσαμε, έχει ενδιαφέρον η ερώτησή σας. Ξεκινήσαμε.
Γιατί πολλοί κόσμος, ναι.
Ξεκινήσαμε πολύ καιρό πριν να συναντιόμαστε διαδικτυακά, γιατί ο καθένας είχε το πρόγραμμά του φορτωμένο κλπ. 1,5 μήνα πριν φέραμε τις ιδέες μας πλέον πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς ξεκινήσαμε και κάναμε ένα δεκαήμερο προβών στην Αθήνα. Αυτό ήταν το κέντρο προβών, γιατί ήρθαν άνθρωποι από Θεσσαλονίκη, από Κύπρο κλπ. Οπότε αρχίσαμε να έχουμε και μια ομαδική πλέον επαφή στον ίδιο χώρο και να καταλάβουμε τι γίνεται. Και την τελευταία εβδομάδα έχουμε έρθει όλη η ομάδα εδώ στον Άγιο Αχίλιο, όπου καθημερινά έχουμε μπει και έχουμε εντάξει και έχουμε αλλάξει και έχουμε αναιρέσει και έχουμε επανεφεύρει πράγματα σε σχέση βέβαια με αυτόν τον υπέροχο χώρο, ο οποίος σου υποβάλλει και σου προτάσει ιδέες, σε φέρνει και σε γιώνει σε αυτό που πρέπει να γίνει σωστά, με ένα σεβασμό που χρειάζεται ο χώρος αυτός.
Είναι μαγικός ο χώρος αυτός, δεν το συζητάμε. Τώρα, το δικό σας, η δική σας η συμμετοχή σε αυτό, σε τι συνίσταται?
Η δική μου η συμμετοχή, θεώρησα ότι σε έναν χώρο τόσο φυσικό, σε έναν λόγο τόσο στιβαρό, θεώρησα εν πάση περιπτώσει ότι η δική μου συμμετοχή πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη ευαισθησία, σεβασμό και διακριτικότητα. Εγώ είμαι από την αρχή της δράσης παρών στον χώρο, διαμορφώνω τον χώρο, αλλάζω τον χώρο, εμπλουτίζω τον χώρο, αλλά με έναν τρόπο, όπως προείπα, που είναι πολύ διακριτικός και πολύ τρυφερός, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή. Επανέρχομαι σε δύο στιγμές όπου τα πράγματα γίνονται λίγο πιο πομά και πιο σκληρά και πιο αληθινά, με μια πρόθεση αυτό το πράγμα να αναδείξει την αλήθεια αυτού του πολύ ωραίου κειμένου, και σιγά σιγά επανέρχομαι στην πρωτύτερη κατάσταση που θα συναντήσει τον χώρο ο θεατής όταν θα πρωτομπεί, που είναι τον διακρίνει μια λιτότητα, μια καθαρότητα, μια ησυχία, μια βουαμάρα.
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία ακούμε, αλλά πρέπει κανείς να είναι εκεί και να τα δει για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Και θα πέρασουν πολύ ωραία όσοι βρεθούν αύριο και μεθαύριο, 8 η ώρα, στον Άγιο Αχίλιο, στην περιοχή των Πρεσπών. Κύριε Παπατσαρούχα, ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. We inhabited each other like it some kind of disease. I thought that I was blind, but I was crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around.
Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκέβης.
Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο επόμενο μας θέμα, και αυτό έρχεται από το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, και είναι μία μία έκθεση με μία συναυλία που θα γίνει αύριο και μεθαύριο στους Δελφούς, ένα από τα ωραιότερα σημεία των Δελφών. 7 η ώρα ξεκινάει η έκθεση, 9 η συναυλία. Ο χώρος είναι το περίπτερο Πικιόνι. Το περίπτερο Πικιόνι βρίσκεται λίγο στην έξοδο των Δελφών, λίγο πιο κάτω από το Ξενία, το οποίο δεν ξέρω αν λειτουργεί, μέχρι πρώτη ενός δεν λειτουργούσε. Πάντως είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο περίπτερο, έχει τη δική του ιστορία, δεν θα μιλήσουμε τώρα για την ιστορία του περίπτερου Πικιόνι, ούτε βέβαια για τον Πικιόνι, τον πολύ μεγάλο αυτό αρχιτέκτονα. Θα μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Β, ο οποίος Κωνσταντίνος Β υπό δύο καλλιτεχνικές ταυτότητες. Θα βρίσκεται εκεί, είπαμε, αύριο και μεθαύριο. Είναι εκείνη του εικαστικού και εκείνη του μουσικού. Ο μουσικός Κωνσταντίνος Β θα δώσει συναυλία και ο εικαστικός θα κάνει μία έκθεση. Συνολικός τίτλος είναι «Ο χώρος και η μνήμη». Και αυτή η νέα εικαστική έκθεση και η μουσική παράσταση γίνεται σε επιμέλεια της Κίκας Κυριακάκου, η οποία είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Polygreen Culture and Art Initiative του PCAI. Η κυρία Κυριακάκου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Για πείτε μας για τον Κωνσταντίνο Β' ως εικαστικό. Ως μουσικό τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά για πείτε μας για τον Κωνσταντίνο Β' ως εικαστικό. Πού κινείται?
Δεν σας κρύβω ότι τη δουλειά του ως την εικαστική δουλειά του, ζωγραφική δουλειά του, την ήξερε εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή, είχα την ευκαιρία να την μάθω μέσα από μια έκδοση που είχε γίνει το 2010. Στην έκδοση αυτή παρουσίαζε κάποιους στίχους, κάποια ποίηματα που είχε γράψει ο ίδιος, και μάλιστα τότε τα συνόδευε και με σχέδια. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με τη ζωγραφική δουλειά του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Σαν μουσικό, σαφώς και σαν συνθέτη τον ξέρουμε όλοι μας και είναι σημαντικός και καταξιωμένος. Αλλά από τότε γνώριζα ότι ασχολείται και με το συγκεκριμένο κομμάτι. Στη συνέχεια διαπίστωσα ότι ο ίδιος μάλιστα φιλοτεχνεί και τα εξώφυλλα των δίσκων του όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε το κάλεσμα, θα λέγαμε, και η συνεργασία μαζί του ξεκίνησε με αυτό το ερέθισμα. Δηλαδή, ξέροντας ότι ο άνθρωπος αυτός, πέρα από το σημαντικό μουσικό ταλέντο, έχει και μια πολύ ιδιαίτερη αγάπη και για τη ζωγραφική, αποφάσισα να τον προσεγγίσω και να τον καλέσω στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός», του Υπουργείου Πολιτισμού, να συνεργαστούμε και να παρουσιάσουμε μια έκθεση στους Δελφούς, στο Περίπτερο Πικιόνι, όπως είπατε, και εκεί να φέρουμε ουσιαστικά σε ένα διάλογο, θα λέγαμε, και τα δύο αυτά ιδιαίτερα στοιχεία του καλλιτέχνη, και τη μουσική δηλαδή ικανότητά του, αλλά παράλληλα και τη ζωγραφική δουλειά του.
Λοιπόν, να πούμε ότι στο κέντρο της έμπνευσης του Κωνσταντίνου Βήτα σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται ένας από τους πολύ πολύ σημαντικούς, από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς, ο Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου. Δεν έχει γράψει πολλά πράγματα. Εδώ συγκεκριμένα στο «Δύσκολο θάνατο» αναφέρεται ο Κωνσταντίνος Βήτα, και «Ο χώρος και η μνήμη», ο τίτλος της έκθεσης. Πώς λειτουργήσε η ποίηση του Κωνσταντίνου, η ποίηση του Νίκου Αλέξια Σλάνογλου στον Κωνσταντίνο Βήτα, και πώς αυτός ο διάλογος μεταξύ των δύο φαίνεται στην έκθεση και στη συναυλία?
Η επιλογή της συγκεκριμένης ποιητικής ανθολογίας ανήκει στον Κωνσταντίνο. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος έχει μελετήσει εκτενώς το έργο του Ασλάνογλου. Η ποιητική ανθολογία αυτή είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό βιβλίο για τον ίδιο, και ξεκινήσαμε τις κουβέντες πάνω στη δουλειά του συγκεκριμένου ποιητή. Αποφασίσαμε να ουσιαστικά να καταθέσουμε μια πρόταση στο Υπουργείο που να εστιάζει στο «Δύσκολο θάνατο», σημαντική αυτή ποιητική ανθολογία, και με αφορμή τα ποίηματα που συγκεντρώνονται εκεί, ο Κωνσταντίνος Βήτα δημιούργησε 11 καινούργια έργα, ζωγραφικά έργα που είτε είναι ακριλικά, είτε σχέδια, είτε λογογραφίες, τα οποία και θα παρουσιαστούν στο Περίπτερο Πικιόνι, και τα οποία είναι εμπνευσμένα από τα ποίηματα που εντοπίζουμε στη συγκεκριμένη ανθολογία. Παράλληλα, θα πλαισιωθεί η έκθεση και από μια μουσική ακουστική βραδιά. Δεν πρόκειται για συναυλία, είναι ακουστική βραδιά, η οποία επίσης είναι εμπνευσμένη από τη συγκεκριμένη ανθολογία, και θα είναι κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό, πιστεύω, ειδικά στο συγκεκριμένο χώρο.
Δηλαδή, έχει δουλέψει την μουσική του, έχει δουλέψει ηχητικά πάνω στον Αλέξια Σλάνογλου και πάνω στο χώρο, προφανώς.
Ακριβώς. Ερέθιμα σίγουρα ήταν και ο χώρος και η Δελφή και το Περίπτερο Πικιών και όλη η ιστορία που κουβαλά η περιοχή και το συγκεκριμένο παβιλιό. Επομένως, όλα αυτά τα στοιχεία με κάποιο τρόπο έδεσαν, θα λέγαμε, και ήταν οι αφορμές για να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη έκθεση και η μουσική βραδιά που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αύριο οι επισκέπτες μας.
Άρα δεν θα είναι ακριβώς ζωντανή συναυλία, δεν θα υπάρχουν άλλοι μουσικοί, θα είναι μόνο ο ίδιος.
Θα είναι ο ίδιος με τον συνεργάτη του, τον Βάρη Μαχμουντέ.
Α, ωραία. Και θα υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.
Ακριβώς.
Τώρα, θα μας πείτε και δύο λόγια για το PCAI.
Ναι, βέβαια. Πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος ιδρύθηκε το 2014. Ασχολούμαστε εδώ και πολύ καιρό με εκθέσεις και με εικαστικές δράσεις που εστιάζουν στην περιβαλλοντική αφύπνιση. Έχουν δημιουργήσει μια σημαντική συλλογή έργων τέχνης όλα αυτά τα χρόνια και κάνουμε αναθέσεις σε καλλιτέχνες με έργα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Κατά κύριο λόγο έργα βιντεοτέχνης και νέων μέσων. Και στο πλαίσιο των αναθέσεων αυτών έχουμε δημιουργήσει και μια σειρά από εικαστικές δράσεις, όπως είναι προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών από το εξωτερικό, εργαστήρια αλλά και συνέδρια, πάντοτε με θέμα το περιβάλλον, την οικολογία και τη σύγχρονη τέχνη. Και έχουμε παράλληλα αναλάβει και ενεργοποιήσει πολιτιστικά το πικιονικό περίπτερο στους Δελφούς τα τελευταία χρόνια. Έχουμε διοργανώσει δηλαδή μια σειρά από δράσεις, εκθέσεις, performances στον ιδιαίτερο αυτό χώρο. Και δραστηριοποιούμαστε στην Αθήνα αλλά και στο εξωτερικό. Έχουμε έτσι ένα μεγάλο εύρος συνεργατών.
Τις performances που κάνετε εκεί έχω και ιδία πείρα, διότι έχω βρεθεί εκεί μία μέρα μετά από την performance δύο φορές. Δεν έχω μπορέσει να την δω. Λοιπόν, τώρα αυτή τη φορά αξίζει τον κόπο πάντως όποιος βρίσκεται εκεί γύρω, αλλά όταν λέμε εκεί γύρω, ακόμη και στις παραλίες που είναι προς τα κάτω, δηλαδή στην Ιταία ή στο Γαλαξίδι, ακόμη και στην Αντίκυρα. Αξίζει τον κόπο να κάνει μια βόλτα μέχρι τους Δελφούς στο περίπτερο Πικιώνι, 29 και 30 του μηνός, αύριο και μεθαύριο, 7 η ώρα η έκθεση, 9 η ώρα, δεν είναι λοιπόν συναυλία, είναι η ηχητική εγκατάσταση που συνοδεύει την έκθεση, θα λέγαμε, από τον Κωνσταντίνο Βίτα, που το βλέπουμε σε πολλές καλλιτεχνικές του πτυχές. Κυρία Κυριακάκου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ να επισημάνω μόνο κάτι, ότι η συναυλία αυτή τη στιγμή είναι sold out, δηλαδή έχουμε τα εισιτήρια για τη συναυλία και για την έκθεση σε λιγότερα από 24 ώρες. Παρόλα αυτά, αν επιθυμεί ο κόσμος, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας με κάποιο mail, να δούμε μήπως υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις μέχρι και αύριο και μπορούν...
Καλά, ούτως ή άλλως η περιοχή έχει μια αρκετά καλή ακουστική και γύρω γύρω αν είναι κανείς... στο γύρο δάσος μπορεί να ακούσει λίγα πράγματα.
Ασφαλώς,
και στο δρόμο.
Ασφαλώς.
Είναι και πολύ κοντά στο δρόμο εκεί.
Ναι, και η ζωντανή μουσική του Βίτα αύριο θα είναι κάτι.
Ναι, σίγουρα θα μπορεί κανείς να το δει απολαμβάνοντας το Δελφικό τοπίο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Τώρα με μουσική πάμε μέχρι τις ειδήσεις. Στις 6 ώρα ακριβώς. Μην αλλάζετε συχνότητα. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιανοπούλου. Η Έλληνα Καραγιάννη και άρα, οπότε μένετε πρώτο. You know, I'll follow you to the end. Anywhere that love can go. If I beat you to the end, I've had a big head start, but it's true. We're just riding on the wind. Still the same old me and you. And when you reach the heavens bright, I'll be the blue star on your right. I knew the first time that I saw you, had found its way to me. We'll be back together out there drifting. Everywhere as far as we can see. And if I beat you to the end, start is true. And we're just riding on the wind. Still the same old me and you. And when we reach the heavens bright, I'll be the blue star on your right.
if I beat you to the end. I've had a big head start, it's true. We're just riding on.